Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден, благодарим за интереса и за това, че пожелахте да представим системата. Мисля, че след 20 години отлагане, изчакване и анализи можем да се похвалим с тази малка първа стъпка, която направихме в електронното здравеопазване, а именно първи опит да въведем електронното направление в областта на медико-диагностичните дейности. Трябва да признаем, че COVID-пандемията ускори въвеждането на електронното направление и тук искам да изразя своята благодарност на общопрактикуващите лекари, на Български лекарски съюз и на всички изпълнители на медицинска помощ, извънболнична медицинска помощ, които оказаха подкрепа в целия този процес на работа. Това, което направихме е, че държавата, Министерство на здравеопазването, осигуриха централизирания модул, възможността всеки, който желае да се свърже с този модул, независимо коя софтуерна фирма го обслужва, независимо колко пациенти има, и да може за своите пациенти и записани лица да прилага и електронната форма на насочване за изследвания. Остава и хартияния носител като опция, но вече имаме и друга възможност. На първи етап сме включили PCR изследванията и част от медико-диагностичната диагностика, свързана с COVID-лечението. След това ще разширим и с останалите медико-диагностични изследвания. Към 11 часа близо 200 такива направления са издадени днес към 11 часа и над 100 и около 100 общо практикуващи лекари са се възползвали от тази възможност. Добрата новина също е, че имаме покритие на територията на цялата страна и са много малко областите, за които нямаме информация, че са издадени такива направления. Тоест, все още колегите на общопрактикуващите лекари, които не са издали направления, се включват. Всяка, отново подчертавам, всеки, който желае, ключа е даден към централизирания модул на всички. Това как да стане е ясно. Общопрактикуващите лекари, Асоциацията на общопрактикуващите лекари също ни помага в инструктирането и логистиката по този процес. Така че, може би, колегите от информация...
Само всъщност първо да уточним. Да. Казвате ли, че всички софтуерни фирми, с които общопрактикуващите лекари сключват договори, вече са направили препрограмирането от тяхна страна, за да могат да се включат към модула на информационно обслужване?
Аз не мога да отговарям за всички софтуерни фирми, аз отговарям за централизирания модул, който е изградило Министерство на здравеопазването с съдействието на информационно обслужване, знаете, държавната компания. Всеки има възможност... Да, но всички софтуерни фирми са запознати с това как трябва да го направят и вече е техен избор, по-скоро избор на техните клиенти, общо практикуващи лекари и лаборатории, да направят необходимите изменения в техните софтуери. Това, което аз знам...
Може ли да направят препрограмирането от своя страна? Кога им е дадено от информационно...
Още във връзка с електронните направления. Вие казвате, че не се минава изцяло на електронни, т.е. ако в някакъв момент системата блокира, пациентите пак ще могат да си получат направленията на хартиен носител. Правилно ли ви разбираме? И също така, каква част от стоиността на PCR теста се заплаща от пациента? Т.е. той доплаща ли извън тези 60 лева, които здравната каса покрива?
Ще започна от втория въпрос. Стойността, която здравната каса заплаща, за която и да е медицинска дейност, е част от основния пакет медицински дейности. Когато договорен партньор получава от касата по договор с нея средства за PCR тестове, пациента не трябва да доплаща по никакъв начин и никакъв повод. Ако пациента е самонасочил се или по собствено желание си прави тези изследвания, то там вече хипотезите са най-различни. Но в случая, когато каста заплаща и покрива разходите за PCR тестове, пациента не трябва да доплаща.
Обаче, правя впечатление, че има много излъчения и няма много контакт. Тоест, хора, които са контактни, например, няма да могат да получат такова направление. Хора, които отиват в чужбина, няма да могат да получат. Каква е логиката?
Вие знаете, отново подчертавам, че ние въведохме електронното направление като първа стъпка от електронното здравеопазване и първоначално за пациенти, които трябва да бъдат наблюдавани и имат поне два симптома със съмнение за COVID заболяване. До мен е доктор Брънзалов, той ще обясни медицински. Ние искаме да помогнем в момента и на лечебните заведения за болнична помощ, и на самите пациенти да бъдат диагностицирани на време, наблюдавани от общопрактикуващите лекари и специалистите, за да може текущо да се следи тяхното състояние и да се полагат грижи за тяхното своевременно лечение. В момента по никакъв начин не коментираме пътуване в чужбина и други казуси. В момента говорим за лечение и грижа за болни хора. Затова сме избързали да направим направлението, за да осигурим бърз достъп на всички до диагностика и възможност общо практикуващите лекари да подпомогнат процеса на лечение на пациенти, тези, които не могат на място да дойдат на преглед, тези, които се консултират и по телефон, и дистанционно. Затова знаете, че направихме и зелените и COVID-зоните в медицинските и диагностичните центрове, защото на базата на тази диагностика там ще има преглед също на пациенти. Така че това е нашата цел.
Като казвате за напредствените блокира направленията, хартийните направления, ще останат и все още могат да
се... Докато се... Всяко ново нещо, което се внедрява, аз разбирам, че имаме очаквания от първия ден и от първия момент всичко да заработи. Да, разбрах ви. Всичко да заработи безпроблемно. Да, най-вероятно някъде ще има проблеми. Имайте предвид, че и самите общо практикуващи лекари, чиято основна задача е да лекуват техните пациенти, също може би ще имат нужда от обучение текущо и консултации с техните софтуерни фирми. Затова не елиминираме на този етап и хартиената възможност за издаване на направление. Освен това, всеки пациент, това е личен избор, дали да имаш хартиено направление, дали електронно, дали си бил по друг повод на преглед при общо практикуващия лекар, дали имаш нужда от друг тип диагностика извън коронавируса. Тоест поставяме началото на този процес, отново подчертавам, за първи път след 20 години. Кога ще отпаднат хартиените направления? Ще отпаднат тогава, когато сме спокойни, че процесът работи абсолютно безпроблемно, когато всички общо практикуващи лекари желаят да издават само и единствено електронни направления. Имайте предвид, че на територията на страната в отдалечени райони извън София и големите областни градове някои общо практикуващи лекари могат да имат желание единствено и само на хартия носител да издават направление. Тоест това е нещо, което съвместно с Български лекарски съюз ще обсъждаме. Ще предвидим такива хипотези в всички случаи.
С електронната рецепта,
които не може да се издава. Не съм казала, че не може. Казах, че към 11 часа нямаме информация за тези области, че има издадено такова направление от общо практикуващи лекари. Знаете, че различни софтуерни фирми обслужват клиенти на територията на цялата страна. Аз не мога да си представя, че те са направили корекции в софтуерния модул в едни градове, в други не са. Тоест, отново ключа е зададен. Внедряват се новите механизми на издаване на направление. До края на деня съм сигурна, че от всички области ще имаме отчетени такива.
Просто ако сте дали ключа в петък, то е малко вероятно софтуерните фирми да се успели да направят...
Ние с софтуерните фирми не работим от петък. Това е един дълъг процес. Доктор Брънзалов може да потвърди, както колегите от информационно обслужване. Дълъг процес, знаете, самия анекс на самото подписване на националния рамков договор отне доста време, защото именно в този процес ние уточнявахме детайлите единствено и само свързани основно с издаването на направлението, така че този процес да започне безпроблемно. Никой не е запознат в петък за първи път. Пак подчертавам, нека да погледнем на това каква възможност е дадена от днес за напред и какво трябва да се развива от днес за напред. Защото все пак след 20 години за първи път да имаме електронно направление, нещо за мен, което трябва да се подкрепи и което и пациентите подкрепят.
Доктор Брънзалов, да допълня само заместник министър Начева. Да, това ще е помощ първо на пациентите и след това на лекарите. Днеска действително направена първата, много важна крачка. Благодаря на всички екипи, които се включиха в разработването и въвеждането на първото МДД, по което може да се пуска по електронен път. Надявам се в най-скоро време всичките процеси в нашата система да бъдат електронизирани и дигитализирани, това ще улесни, повтарям още веднъж, най-много пациентите.
Доктор, вие можете ли вчера да издавате електронно направление за PCR-тест?
Вчера не беше редно да издаваме, защото все още бяха в тестови режим нещата, които трябва да се стиковат между информационно обслужване и съответните софтуерни доставчици. Някой може да е успял да го направи, да го е види, но то в никакъв случай не е валидизирано това МДД и съответно не е направено както трябва. От днеска вече нещата са възможни. Както каза госпожа Начева, нашите фирми обслужват, софтуерните ни доставчици обслужват моите колеги на територията на цялата страна. И не може в София да се получава с тази, а в друг регион да не се получава. Но това са първите стъпки. На нас не е ясно, че във всички случаи в началото ще имаме затруднения. Те са отстраними, защото екипите, които са включени да работят, имат желание да създадат нещо, а не се конфронтират помежду си. И аз адмирирам всички и благодаря, които се включиха в този процес, да може днеска на 1 декември 2020 година, една тежка година за България, да имаме този резултат. И в най-скоро време той ще се разшири и за другите области.
Някои лични лекари споделиха, че тях има по-скоро повече голям интерес вече към антигенните тестове заради по-бързия резултат и също немалката достоверност. Вие имате ли такива наблюдения? Дали хората все пак ще искат PCR тест при положение, че трябва да изчакат повече от 24 часа да разберат дали са заразени?
Проблема с антигенните тестове излиза извън настоящата тема за електронното здравеопазване. Знаете, ние искахме те да бъдат въведени също и да могат да бъдат пускани по електронен път. За съжаление, това не се случи и с въвеждането на антигенни тестове до голяма степен се изкривява статистиката, защото не всички хора, на които им е правен антигенен тест, след това им се прави PCR. А те на практика при положителен антигенен тест те си COVID болни и си хорат навсякъде. Тук нещата малко се размазват. Но се надявам сега с въвеждането на PCR теста, който е златният стандарт в диагностиката на COVID-инфекцията, постепенно нещата се уточнат.
Може ли някои от вашите колеги да допускат злоупотреби? Смисъл така, знаем, че само два от симптомите трябва да бъдат доказани, за да може да пуснете направления за тези PCR тестове. Възможно ли някой, примерно, как се доверявате на вашите пациенти, респективно и кой носи отговорността, ако някъде се получи неприятности?
Аз бих обърнал въпроса обратно. По-редно е, и аз много малко колеги познавам, да ни кажа почти никой, който ще обърне снимането на амнезата по начин, по който да може да пусне заветния PCR тест. И се надявам, че няма да има такива. За съжаление, повечето от симптомите за COVID-инфекция са чисто субективни. Обективни са единствено температурата, която може да бъде примерена, но той може да е взял парацетамол преди това и да е нормална. И сатурацията, която може да се измери в нашите кабинети. Останалите са индивидуално. Апелирам по-скоро към пациентите и да няма злоупотреби, да ни лъжат образно казано, за да получат безплатния PCR тест, защото това няма да доведе до нищо положително. Само ще натовари системата и финансово, и като времеви, и човешки ресурс. Така че по-скоро проблема аз го виждам пациентите да не вземат да агравират или да ни казват симптоми само и само за да получат теста. Много трудно беше да се въведе безплатен тест. Вижте колко време след епидемията. Нека да ни злоупотребяваме и да ни извиваме ръцете на системата по този начин, като си измислим симптоми за да получим тест. Няма да го адмирираме това нещо.
Валентин Мундров, директор на дирекция в информационно обслужване. Разбира се. Валентин Мундров, информационно обслужване, директор на дирекция.
Може ли да обясните кога подадохте към софтуерните фирми, които правят, трябва да препрограмират софтуера на личните лекари, за да могат те допълнително да се нагласят, да могат да издават лекари?
Спецификациите са, нека да го кажем, от преди около един месец публикуване на сайта. Тестовата постановка е горе-долу от същото, от около един месец или три седмици, от този период. Тоест от този период насам колегите, които правят софтуер за общо практикуващи лекари, могат да се интегрират със системата. До вчера системата беше в тестови режим. Отнеска тя е в продукционен режим.
Имате ли данни колко софтуерните фирми са вече успели да направят своето препрограмиране, за да може да издават общо практикуващите лекари направления за електронни направления за PCR-те?
И също така проблемите, които срещат личните лекари, дали са свързани с самите сървъри или с фирмите, които са доставчици на медицински софтуер?
Нека не забравяме, че това е нещо ново за самите потребители на този медицински софтуер. Проблеми може да има както и в самия софтуер, който обслужва общо практикуващите лекари, така и в централизираната част, която е в Министерството.
Може ли да отговорите да имате информация за това част от софтуерните фирми са успели да направят своето препрограмиране към днешния ден, за да може общо практикуващите лекари, които работят с тях, да издават електронно направление?
Точна цифра за колегите, които са на пазара, тъй като колегите на пазара съответно има малки фирми, които имат от 10 до 20 до 30 общо практикуващи лекари, които са техни клиенти. Има такива, които пък имат доста голям пазарен дял. На този етап не може да дадем точна, нека да го кажа, точен брой общо практикуващи лекари, на които са се обновили софтуера, за да могат да подават електронни направления. Такава информация, тъй като това е частен пазар, е много трудно да бъде събрана.
Като... Друга част от личните лекари споделиха като проблем, че в системата има изискване всеки, който попълва данни за изследването, да има електронен подпис. А това е проблем за частните лаборатории, защото те имат много служители и това... Какъв аргумент е да се работи с електронен подпис, а не...
Съгласно закона за електронния подпис, електронния документ, идеята е в крайна сметка някой, от гледна точка ще се опитам да го обясня по-полесен начин, някой трябва да знае кой е подписал съответното направление. Дали това е доктор Брънзалов или някой друг. Защото, както добре знаете, има хакери, които могат да подписват от името на доктор Брънзалов, ако не бъде подписано с електронен подпис. Точно поради тази причина, за да защитим пациентите и лекарите, които пускат направления или лабораториите, които изтеглят тези направления, и това са лични данни, тези всички изтегляне или работа с тези лични данни се удостоверява с електронен подпис. Това е причината, за да има електронен документ, който би трябвало да бъде подписан по електронен път.
И последното така критика, която аз съм чувала, е, че системата не дава възможност да се търси по ЕГН. Тоест, ако човека дойде с грешен код, или го е записал грешно, или му е съобщен грешно, тогава какво се прави? Каква е възможността за реакция?
Така. Разбира се, това е система, която сме развивали доста набързо. В момента е нужно да бъде и предоставен код. Разглеждаме и обсъждаме с Министерството възможността да може да се търси по ЕГН заедно с ПИН. Не заради друго, а от гледна точка на сигурността на системата. Тъй като, въпреки че всичките тези заявки, които са за извличане на направления, се записват, в крайна сметка не е лесно да... Т.е. трудно е по един или по друг начин да се получи информация само по ЕГН и единствено и само по ЕГН. Както добре.
Колеги, само нещо важно, има другия колега от
информационно
обслужване.
Да.
Александър Станев, също директор на дирекция в информационно обслужване. Много е важно да кажем, че това, което ние правиме заедно с Министерството като система, не цели по никакъв начин да преразпредели по някакъв начин пазара, на който работят съвсем успешно частни компании. Пазара за медицински софтуер, за лични лекари, лаборатории, аптеки в последствие. Това, което ние ще направим с тази система, е да поставим всички на едни равни начала, така че да могат да работят заедно. Всички имат пълна информация, пълен достъп до кода на системата, така че да могат да се интегрират с нея по най-добрия и най-бърз начин. Както виждате, доста голяма част от компаниите вече го направиха. Но едно е да са направили интеграцията в... Едно е да са го реализирали, но друго е да са го сложили пред техните клиенти. Това изисква време, така че надяваме се в следващите дни така чувствително да добием повече информация и да се повиши обема на данни в системата.
Можете ли да обясните, да кажа, очевидно технологично, не особено грамотен човек, каква е разликата между това да са го развили и да са го предоставили на своите клиенти?
Да са го развили, значи те в техните офиси да са направили необходимата функционалност за връзка. А да са го предоставили на клиента, значи да са отишли в съответния кабинет да го инсталират на компютъра на доктора. Или автоматично чрез апдейт да го направят, да.
Да имат ли срокове, в които трябва да го направят? На нещо, което по закон или правило да се изисква от тях?
Доколкото знам, няма в момента императивни срокове, които да ги задължават да го направят това нещо.
Може да се допусне блокаж, примерно, ако много хора едновременно трябва по тази система и примерно допуснат електронни направления, респективно.
Разбира се, като всяка друга система, която обработва данни и има някакви пикови натоварвания, е възможно да се стигне до такъв момент, но сме взели необходимите мерки. Така че очакваме на базата на това колко са личните доктори, колко са лабораториите, сме направили необходимите изчисления, така че да няма такава ситуация. Да.
Радио К2 от мястото на събитието.